Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην πιο μεγάλη αθλητική παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 2 και σήμερα. Εδώ μαζί με την Χρύσα Σωτηροπούλου σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου και η Ελένη Λέση είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν κοντά σας με ένα θέμα που θα αναδείξει για μία ακόμη φορά την τεράστια αξία της άσκησης. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το ρυθμιστή του μεταβολισμού μας, τον θυροειδή αδένα, τον μεγαλύτερο ενδοκρινή αδένα του ανθρωπίνου σώματος, ο οποίος είναι και ο πρώτος ο οποίος δημιουργείται στο ανθρώπινο σώμα, δημιουργείται την τρίτη με τέταρτη εβδομάδα της εμβριακής ζωής. Παράγει δύο ορμόνες, οι οποίες ρυθμίζουν διάφορες λειτουργίες του οργανισμού μας και έρευνες έχουν δείξει πως η δραστηριότητά του επηρεάζεται αρκετά από την άσκηση. Και για όλα αυτά λοιπόν θα κουβεντιάσουμε σήμερα εδώ μαζί με την Λίβια Ζέτου, είναι ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος αλλά και δρομέας. Σωστά?
Σωστά.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι που είσαι σήμερα στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε για ένα τόσο πολύ σημαντικό για μένα θέμα υγείας όπως είναι ο θυροειδής και που θα έλεγα ότι από αυτόν εξαρτώνται και πάρα πολλά στον οργανισμό μας,
βεβαίως,
έτσι,
βεβαίως.
Στη λειτουργία. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για το θέμα αυτό, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για αυτό το οποίο κάνεις τον ελεύθερο σου χρόνο και δεν είναι άλλο από το τρέξιμο.
Ναι, σωστά.
Να υποθέσω λοιπόν ότι είναι μεγάλη αγάπη, γιατί ξέρω ότι κατεβαίνεις σε αγώνες. Η χρόνη σου είναι φοβερή και τρομερή, αυτό έχω να πω.
Ευχαριστώ. Έγινε μεγάλη αγάπη.
Έγινε ναι, μεγάλη αγάπη. Έγινε. Από πότε ναι. Μπήκε στη ζωή σου, αλήθεια? Ναι.
Μετά την ηλικία των 40.
Mm-hmm.
Ναι.
Τυχαία?
Όχι τυχαία.
Ή από ανάγκη. Τι?
Από ανάγκη.
Από ανάγκη.
Από ανάγκη, ναι. Διαπίστωσα ότι είχα πάρει κάποια κιλά, κάπου 5-6, και συνειδητοποίησα ότι θα φτάσω στην ηλικία της εμμηνόπαυσης και θα είμαι μια υπέρβαρη, μεσήλικη και δεν μ' άρεσε καθόλου αυτή η εικόνα. Άρα έπρεπε κάτι να κάνω. Διατροφικά δεν ξέφυγα ποτέ, πάνω κάτω στα ίδια ήμουνα πάντοτε και συνειδητοποίησα ότι δουλεύω πάρα πολλές ώρες, άρα μου λείπει η άσκηση. Δουλεύοντας σε ένα ιατρείο, αναγκαστικά εκ των προτέρων, η δουλειά μου είναι μια καθιστική, άρα κάτι έπρεπε να κάνω.
Mm-hmm. Να πούμε ότι είσαι από Ρουμανία,
ναι,
έτσι,
ναι, ναι.
Και βρέθηκε στην Ελλάδα, είσαι τα τελευταία 24 χρόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς έγινε αυτό?
Παντρεμένη με ένα συμφοιτητή μου.
Σπουδάσατε δηλαδή
ναι,
στην,
ναι,
στη Ρουμανία
ναι,
και
ναι, ναι.
Αγαπηθήκατε και παντρευτήκατε
ναι,
και ήρθατε εδώ στην Ελλάδα
το, ναι,
και τελείωσες
96,
εδώ λοιπόν
ναι.
Την ειδικότητα
ναι, ναι, ναι,
στην Ελλάδα. Τρέχει
ναι.
Και εκείνος από ό,τι ξέρω.
Ναι, ναι.
Οπότε βγαίνετε μαζί η παρέα
ναι.
Και τρέχεις λοιπόν σε αγώνες, έχω δει και σε βουνό.
Όχι,
και σε
βουνό,
βουνό.
Όχι,
σε βουνό.
Μόνο δρόμο.
Ωραία. Κάνεις μέχρι 10 χιλιόμετρα.
Ναι.
Έτσι, κάνεις μέχρι 10 χιλιόμετρα. Να υποθέσω ότι στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου ο μαραθώνιος.
Θα το ήθελα
έρχεται.
Πολύ. Θα το ήθελα.
Θα το ήθελες, αλλά λόγω δουλειάς είναι πολλές...
Έλλειψης χρόνου.
Είναι έλλειψης ναι. Χρόνου. Ωραία. Πού τρέχεις δηλαδή εδώ πέρα, Αθήνα, κυρίως? Υπάρχουν έτσι ωραία μέρη για να μας προτείνεις?
Ναι. Και στο πεδίο του Άρεως.
Mm-hmm.
Έτσι. Αλλά και στο γήπεδο του Χαλανδρίου, εκεί γύρω στην γειτονιά μου, έχω βρει μια όμορφη διαδρομή, ήσυχη και η οποία...
Είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί στη γειτονιά μας
ναι.
Μπορούμε, δηλαδή αν δεν έχουμε χρόνο να απομακρυνθούμε,
ακριβώς,
μπορούμε
ακριβώς.
Να κάνουμε τη γειτονιά μας έτσι. Μικρό στάδιο.
Ακριβώς, έτσι είναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να έχεις πραγματικά τον αθλητισμό στη ζωή σου για πάντα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιατί βλέπω ότι αυτό σε κάνει να είσαι καλύτερα και από πλευράς διάθεσης.
Πράγματι, πράγματι.
Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι και ως γιατρός επιβεβαιώνεις και στην πράξη έτσι, αυτό που λέει η επιστημονική θεωρία περί των ωφελιών της άσκησης, γιατί το βιώνεις και ίδια. Βιώνεις όλα αυτά τα καλά που παίρνει κάποιος κάνοντας αθλητισμό και είναι πάρα πολλά αυτά τα καλά. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ποιο θεωρείς σημαντικότερο από όλα αυτά τα οποία προσφέρει η άσκηση στον άνθρωπο. Γιατί να βάλει κάποιος την άσκηση στη ζωή του?
Πρώτα απ' όλα για την σωματική του υγεία, αλλά σαφώς και για την ψυχική του υγεία. Έτσι, ο αθλητισμός και σε γενικές γραμμές η άσκηση, όποια τίποτε άσκηση, πέρα από τα σωματικά ωφέλη και ψυχολογικά, μας προσφέρει πάρα πολλά. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι κατά την άσκηση εκρίνονται πολλές ενδορφίνες που είναι ευεργετικές για την ψυχική μας και όχι μόνο υγεία.
Mm-hmm. Πάλι στην ειδικότητά σου μας πηγαίνεις.
Τι να κάνω, θέλω, δεν θέλω.
Οι ορμόνες είναι πραγματικά αυτές που μας χαρακτηρίζουν, έτσι.
Ναι,
χαρακτηρίζουν
ναι,
τα πάντα.
Ναι,
και
ναι.
Αυτό που είμαστε, τη διάθεσή μας ναι. και όλα αυτά. Και για να μπούμε σιγά-σιγά έτσι λίγο στο σημερινό μας θέμα, η άσκηση επηρεάζει τον θυροειδή?
Ναι, ναι. Η σωστή άσκηση επηρεάζει θετικά τις ορμόνες και βελτιώνει πολλά από τα συμπτώματα που εμφανίζονται στην δυσλειτουργία του θυροειδούς, ειδικά στον υποθυροειδισμό.
Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, πριν πούμε έτσι περισσότερα για την άσκηση και το πώς επηρεάζει τον θυροειδή μας, ποιος είναι ο μηχανισμός δηλαδή επηρεασμού, θέλω να πάμε να γνωρίσουμε λίγο τον αδένα αυτό στο σώμα μας, ο οποίος έχει σχήμα πεταλουδάς.
Ναι. Είσαι διαβασμένη.
Είμαι διαβασμένη, πάντα είμαι διαβασμένη. Και θέλω λοιπόν να μας πεις ποιος είναι ο ρόλος του. Γιατί να υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα? Γιατί θέλουμε να λειτουργεί ρολόι? Από εσάς τους γιατρούς το ακούμε αυτό, ότι πρέπει ο θυροειδής να λειτουργεί ρολόι, γιατί αν λειτουργεί ρολόι τι θα γίνει?
Έτσι είναι. Ο θυροειδής αδένας είναι ένα ενδοκρινές όργανο, το οποίο βρίσκεται στο πρόσθετο μέρος του τραχύλου. Κάνω μια παρένθεση, το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη θύρος, που mm-hmm. σημαίνει ασπίδα, γιατί θεωρούταν ότι προστατεύει τον λάριγκα.
Και έχει και λίγο ταν, δηλαδή έχει, η εμφάνιση του
ναι,
σωστά, μοιάζει σαν ασπίδα. Ναι.
Μοιάζει σαν ασπίδα. Αποτελείται από δύο λοβούς που ενώνονται με έναν ισμό, περιβάλλονται από μια λεπτή κάψα. Η λειτουργική μονάδα του θυροειδούς mm-hmm. είναι το θυλάκιο, καλύπτεται από θυλακιώδη κύτταρα, είναι γεμάτο με κολοειδές που περιέχει μια γλυκοπρωτεΐνη που ονομάζεται θυροσφαιρίνη και είναι ουσιαστικά η πρόδρομη ουσία για τις θυροειδικές ορμόνες. Ανάμεσα στα θυλάκια υπάρχουν και τα παραθυλακιώδη κύτταρα που παράγουν την καλσιτονίνη. Οι θυροειδικές ορμόνες είναι η ΤΑΦ3, η τριώδο θυρονίνη και η ΤΑΦ4, η θυροξίνη. Η θυροξίνη παράγεται σε μεγαλύτερη ποσότητα και μετατρέπεται σε πιο δραστήρια ΤΑΦ3 σε μερικούς περιφερικούς ιστούς, όπως είναι το ύπαρο, ο νεφρός, οι μύες. Η σύνθεσή τους διεγείρεται από την θυροειδοτρόπο ορμόνη, την γνωστή σε πολλούς TSH, έτσι. Ναι, ονομάζεται και θυροτροπίνη, που παράγεται από την υπόφυση. Η απελευθέρωσή της από την υπόφυση ρυθμίζεται από μια άλλη ορμόνη που λέγεται κλητική ορμόνη της θυροτροπίνης, την TRS, που συντίθεται και εκρίνεται από τον υποθάλαμο. Ο έλεγχος όλου αυτού του ολόκληρου του συστήματος,
του μηχανισμού όλου αυτού, ναι.
Γίνεται διαμέσου ενός αρνητικού τροφοδοτικού μηχανισμού, ενός αρνητικού feedback από την ΤΑΦ3 και ΤΑΦ4 επάνω στην υπόφυση και στον υποθάλαμο, με σκοπό να αποτρέψει ή να περιορίσει την απελευθέρωση της TSH και TRH αντίστοιχα. Τώρα να πούμε για τις θυροειδικές ορμόνες. Σίγουρα ελέγχουν, δρούν σε όλα σχεδόν τα όργανα. Καταρχάς ρυθμίζουν τον βασικό μεταβολισμό, την παραγωγή ενέργειας, την παραγωγή θερμότητας, αυξάνουν την λιπόλυση, ρυθμίζουν το μεταβολισμό των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και ενδυναμώνουν την δράση των κατεχολαμινών επάνω στην καρδιά και στο νευρικό σύστημα. Άρα, ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματος, ρυθμίζει το σωματικό βάρος, ρυθμίζει τα επίπεδα ζαχάρου και λιπιδίων στο αίμα, ρυθμίζει τη συσταλτικότητα της καρδιάς, την κινητικότητα του εντέρου, τον μεταβολισμό των οστών, επιδράει επάνω στο μυοσκελετικό και νευρικό σύστημα, στο αιμοποιητικό και αναπαραγωγικό σύστημα και στην νευρική λειτουργία.
Όλα αυτά λοιπόν από τον θυροειδή και από τις ορμόνες που παράγει, έτσι, όταν πάψει λοιπόν να λειτουργεί σωστά, όλα αυτά λοιπόν σταματούν?
Όχι, δεν σταματούν, αλλά σίγουρα θα διαταραχτούν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρα όταν έχουμε υπόλειτουργία του θυροειδούς, αυτό που λέμε υποθυροειδισμός, άρα μειωμένη παραγωγή ορμονών, θα έχουμε αύξηση του σωματικού βάρους, θα έχουμε δυσανεξία στο κρύο, αύξηση των λιπιδίων, της χοληστερόλης στο αίμα, μείωση της συσταλτικότητας της καρδιάς, βραδικαρδίες μέχρι και βράδια αριθμίες, θα έχουμε μείωση της κινητικότητας του εντέρου, άρα της κοιλιότητα. Επάνω στο μυοσκελετικό θα έχουμε μειωμένη συσταλτικότητα, μυϊκή συσταλτικότητα και επιβράδυνση της νευρομυϊκής διέγερσης. Άρα θα έχουμε κράμπες, μυαλγίες, ατονία, μυϊκή αδυναμία, αρθραλγίες.
Αυτό στον υπόθερο.
Στον υπό, όταν πάψει να λειτουργήσει.
Στην άλλη μορφή, στον υπερθυροειδισμό.
Θα έχουμε ακριβώς το αντίθετο.
Το αντίθετο.
Το αντίθετο. Δυσανεξία στη ζέστη, θα έχουμε απώλεια βάρους, θα έχουμε διαρροικές ή πολλαπλές κενώσεις, θα έχουμε ταχυκαρδία από την καρδιά, αύξηση του ζαχάρου, μείωση της χοληστερόλης.
Κάποιοι το ακούνε καλό αυτό όμως. Σου λέει, θα χάσω γρήγορα λίπος.
Ναι, το μόνο καλό ίσως. Και αυτό είναι λίγο ανορθόδοξο.
Θα χάσω γρήγορα κιλά. Δεν θα έχω χοληστερίνη, αλλά όμως δεν πάβουν, είναι μια παθολογική κατάσταση.
Σαφώς, έτσι.
Ποιος είναι ο πιο συχνός, ο υπό ή ο υπερθυροειδισμός?
Ο υποθυροειδισμός είναι πιο συχνός και η συχνότερη αιτία του υποθυροειδισμού είναι η αυτοάνωση θυροειδή, τα Χασιμότο. Ναι, ο υπό.
Και γενικότερα οι άνδρες ή οι γυναίκες θα έλεγες ότι πάσχουν κυρίως πιο συχνά από θυροειδίτες?
Οι γυναίκες.
Γιατί?
Ναι, οι γυναίκες.
Γιατί είμαστε πιο ευαίσθητες?
Ίσως έχει να κάνει και με το ανοσοποιητικό μας σύστημα, το οποίο διαφέρει από τους άνδρες, και σαφώς έχει να κάνει και με την ορμονολογική
όλη η κατάσταση που επικρατεί. Λοιπόν, ποιος θα λέγεις ότι είναι κυρίως οι αιτίες της απορρίθμισης του θυροειδή? Τι φταίει, γιατί νοσεί με λίγα λόγια ο θυροειδής μας και γιατί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερος κόσμος έχει προβλήματα? Και θα έλεγα ότι έχει όχι απλά προβλήματα, βλέπουμε πάρα πολλές φορές και κακοήθειες, έτσι.
Ναι, ναι. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην απορρίθμιση και στην αύξηση ίσως και των θυροειδοπαθών ή της κακοήθειας είναι από τη μία γενετική, δηλαδή γονίδια και εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι το στρες, όπως είναι οι λοιμώξεις, οι ογενείς, οι βακτηριακές, όπως είναι η έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία, είναι και πολλές φορές η έλλειψη υπερήσια ορισμένων στοιχείων, όπως είναι το σελήνιο, όπως είναι το ιόδιο ή ο ψευδάργυρος.
Συστατικά που δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία.
Ναι, δεν δίνουμε.
Αλλά που τελικά τα βρίσκουμε πάντα μπροστά μας.
Ναι, 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 ναι. Και σαφώς είναι και οι διάφοροι περιβαλλοντικοί ρήποι. Από την άλλη, σαφώς είναι και η βελτίωση των διαγνωστικών μεθόδων και το γεγονός ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένος όσο αφορά τον θυροειδή, ενημερώνεται περισσότερο, άρα και έχει και ευκολότερη πρόσβαση στους ελέγχους.
Άρα εννοείς ότι παλιότερα δεν ακούγαμε τόσα περιστατικά,
ναι,
γιατί
οι
μέθοδοι διάγνωσης δεν ήταν τόσο πολύ...
Ναι.
Καλή, ναι, ας πούμε, σε σχέση με το σήμερα.
Ναι, και γι' αυτό. Όχι μόνο αυτό, έτσι εννοείται.
Ναι. Αναρωτιέμαι όμως, τα προβλήματα του θυροειδή θα μπορούσαν να προληφθούν?
Ναι.
Θα μπορούσαν.
Ναι. Κάνοντας ελέγχους, τακτικούς ελέγχους. Αν κανείς κάνει τακτικό έλεγχο τόσο τη αίματος, δηλαδή εκεί που βλέπει την λειτουργία του θυροειδούς, ή αν υπάρχει μια αυτοανοσία ή και μερικές φορές κάποιες κακοήθειες, και κάνοντας και απεικονιστικά με υπερηχογράφημα, το οποίο εντάξει είναι ένα μέσο ασφαλές, με υψηλή ευαισθησία. Άρα,
πέρα όμως από τον απεικονιστικό έλεγχο, δηλαδή και γενικότερα το να κάνω εξετάσεις, μπορώ εγώ να καλυφθώ με κάποιο τρόπο, δηλαδή κάνοντας υγιεινή ζωή, τρώγοντας σωστά, προσπαθώντας έτσι να σταματήσω αυτή την πολύ ωρη χρήση του κινητού, γιατί ναι, άκουσα να λες για ακτινοβολίες κλπ. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει ή είναι καταγεγραμμένο στο DNA μας?
Μπορεί να βοηθήσει, αλλά σίγουρα υπάρχει και ένα γονιδιακό υπόστρωμα. Ναι, ναι. Mm-hmm.
Στην περίπτωση τώρα που υπάρξει πρόβλημα, φαντάζομαι ότι ρυθμίζονται, τα πάντα ρυθμίζονται.
Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι.
Μπορεί λοιπόν να επιστρέψει ο θυροειδής και πάλι στις αρχικές του ρυθμίσεις?
Ναι, με την κατάλληλη θεραπεία, ναι. Ναι, βεβαίως.
Αυτή λοιπόν φαντάζομαι φαρμακευτική αγωγή.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό θα συνεχιστεί για μια ζωή, δηλαδή ένας ο οποίος έχει πρόβλημα στο θυροειδή του, δηλαδή έχει διαγνωστεί με έναν υπό ή υπερθυροειδισμό, παίρνει μια αγωγή, αυτό θα τον ακολουθεί για πάντα ή όταν ρυθμιστεί σταματάει η θεραπεία? Συνήθως τι συμβαίνει?
Εξαρτάται. Εξαρτάται από την δυσλειτουργία και από την αιτία της δυσλειτουργίας. Αν υπάρχει ένας υποθυροειδισμός που οφείλεται σε μια αυτοάνωση θυροειδήτα Χασιμότο, το οποίο πιθανόν είναι να χρήζει θεραπεία σε φόρους ζωής. Υπάρχουν και εκεί εξαιρέσεις, έτσι. Λέω το πιο πιθανόν. Αλλά υπάρχουν και άλλες όμως αυτοάνωσες καταστάσεις που δημιουργούν υποθυροειδισμό που χρήζουν θεραπείας μόνο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Από την άλλη, όταν υπάρχει υπερθυροειδισμός, ισχύει το ίδιο. Αν υπάρχει μια νόσος Graves, η θεραπεία διαρκεί από 1 έως 2-2,5 χρόνια. Ενώ αν υπάρχει ένα τοξικό αδένωμα, η θεραπεία μπορεί να είναι άπαξ με μια κάψουλα ραδιενεργού ιωδίου. Άρα εξαρτάται από την δυσλειτουργία και εξαρτάται και από την αιτία που δημιουργεί την δυσλειτουργία.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια, διότι σίγουρα θα πούμε για το αν ένας αρρύθμιστος και προβληματικός θυροειδής μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στην υγεία μας. Και βέβαια να μπούμε έτσι λίγο σε αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν, να μπούμε στον αθλητισμό, να μας πεις ποια μορφή άσκησης λειτουργεί θετικά στο θυροειδή, αν η διατροφή παίζει ρόλο και αν υπάρχουν τροφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, αλλά αυτά σε πολύ λίγο.
It's been so long.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Εδώ λοιπόν σήμερα κοντά μας έχουμε την Λίβια Ζέτου, είναι ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος. Μιλάμε για τον θυροειδή αδένα, για το πώς μπορεί η άσκηση να τον επηρεάσει. Μας είπες ότι τον επηρεάζει, Λίβια, θετικά. Έτσι, θα πούμε λίγο στη συνέχεια ποια μορφή άσκηση είναι εκείνη η οποία επιδρά θετικά στον θυροειδή. Μας εξηγείς λοιπόν και μας λες, αφού μας έκανες έτσι μια σύσταση, μας σύστησες τον θυροειδή αδένα και ποια είναι η λειτουργία του και γιατί τον θέλουμε να λειτουργεί ρολόι κλπ. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, ότι αν για παράδειγμα δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να καταλάβουμε ότι, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον θυροειδή και ίσως και κάποιο καιρό είναι και αρρύθμιστος. Ή μπορεί να μην ενδιαφερθούμε να τον ρυθμίσουμε, να μην πάμε στο γιατρό. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στην υγεία μας.
Ναι, βεβαίως.
Δηλαδή
ναι.
Να πειράξει και κάποια άλλα όργανα ενδεχομένως.
Βεβαίως. Ένας αρρύθμιστος υποθυροειδισμός θα κάνει μια αύξηση βάρους, θα κάνει βραδικαρδίες, όπως είπαμε, μέχρι και βράδυ αριθμίες. Μπορεί να κάνει αύξηση της χολυστερόλης και της πίεσης, έτσι, ειδικά σε μακροχρόνιες, σε μακροχρόνιους αρρύθμιστους ασθενείς. Να κάνουν μέχρι και πλευρητικές και περικαρδιακές συλλογές. Βράδυ ψυχισμό, βράδυ κινησία, κακή διάθεση, μέχρι και κατάθλιψη. Και σε ακραίες περιπτώσεις, πολύ ακραίες που πια δεν συναντούμε σήμερα, μπορεί μέχρι κόμμα. Από την άλλη, στον υπερθυροειδισμό, στον αρρύθμιστο υπερθυροειδισμό, έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Οι ασθενείς που είναι μακροχρόνια αρρύθμιστοι κινδυνεύουν να κάνουν ταχυκαρδίες, μέχρι και τάχυ αρρυθμίες, με την πρώτη, την κολπική μαρμαρυγή, που ξέρουμε ότι είναι ένας προδιαθετικός παράγοντας για το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Επίσης, ένας υπερθυροειδικός άρρωστος αρρύθμιστος κινδυνεύει να κάνει οστεοπόρωση, άρα με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος.
Άρα λοιπόν θα πρέπει αμέσως με τα πρώτα συμπτώματα, είτε ξέρω εγώ αν κάνουμε κάποια εξέταση και βρεθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να ακολουθηθεί θεραπεία. Ναι. Να ρωτήσω τώρα, στην περίπτωση του υποθυροειδισμού, μας είπες λίγο νωρίτερα ότι υπάρχει και μία τάση έτσι, γενικότερα να παίρνουμε βάρος, καθώς ο μεταβολισμός δεν λειτουργεί έτσι όπως θα έπρεπε ή γενικότερα δεν μπορούμε να χάσουμε ενδεχομένως βάρος. Η άσκηση θα έλεγες ότι θεωρείται επιβεβλημένη την περίοδο εκείνη.
Ναι, ναι.
Και βοηθάει.
Ναι. Βοηθάει, σαφώς βοηθάει. Ξέρουμε ότι στον υποθυροειδισμό ο μεταβολισμός είναι πραγματικά πιο αργός, άρα παίρνουμε ευκολότερα κιλά ή μάλλον δυσκολευόμαστε πολύ περισσότερο να χάσουμε κιλά. Όπως επίσης υπάρχει μειωμένη ενέργεια, αίσθημα κόπωσης, μια κακή διάθεση σε γενικές γραμμές και μια μειωμένη διάθεση το να ασκηθούμε. Από την άλλη, αν ενεργοποιηθούν αυτοί οι ασθενείς σε άσκηση, καταλαβαίνουν πόσο ευεργετική είναι επάνω στην σωματική και την ψυχική τους υπόσταση. Διότι καίνε περισσότερες θερμίδες, άρα μπορούν να διατηρήσουν το βάρος τους και τονώνεται και η διάθεσή τους λόγω της απελευθέρωσης των ενδορφινών κατά την άσκηση.
Και σε συνδυασμό, φαντάζομαι, με σωστή διατροφή.
Πάντα.
Και διατροφή με μέτρο, νομίζω ότι μπορεί να σωθεί η κατάσταση.
Βεβαίως, βεβαίως.
Άρα λοιπόν, όταν ακούμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι έχουν θυροειδή να παίρνουν κιλά και να ακούσουν ότι και να λένε ότι «Α, τα κιλά μου είναι από τον θυροειδή», εσείς οι γιατροί τι απαντάτε?
Αν είναι πολλά, είναι δικαιολογία.
Έτσι λες, ε?
Ναι.
Άρα λες λοιπόν ότι τα κιλά ναι, που ουσιαστικά θα μπορούσε να ευθύνεται ο θυροειδής, δεν είναι τόσο πολλά όσο...
Ακριβώς. Μπορεί να κάνει, ναι, μεν μια μικρή αύξηση βάρους. Την κάνει, ναι, και λόγω του χαμηλού μεταβολισμού, αλλά και λόγω της κατακράτησης υγρών που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ποτέ δεν είναι πάρα πολλά.
Mm-hmm. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι είδους άσκηση. Μας είπες άσκηση. Τι είδους άσκηση θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή? σε έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος έχει κάποια δυσλειτουργία στον θυροειδή του.
Από μελέτες που έχουν γίνει σε καλά προπονημένους αθλητές φάνηκε ότι η χαμηλής ή ήπιας έντασης άσκηση μπορεί να κάνει, προκαλεί μέγιστη αύξηση των ορμονών. Άρα ρυθμίζεται πολύ καλύτερα ο μεταβολισμός, υπάρχει αυξημένη λιπόλυση, παίζει ρόλο στο ποσοστό λίπους του σώματος. Από την άλλη όμως, η υπεράσκηση και η έντονη άσκηση καταναλώνει πολύ μεγάλες ποσότητες ταυτρία. Οπότε τα άτομα που έχουν υποθυρεωτισμό, άρα έχουν ήδη χαμηλά επίπεδα ταυτρία, πρέπει να αποφεύγουν ασκήσεις πολύ υψηλής έντασης ή πολύ μεγάλης διάρκειας.
Μιλάμε τώρα για αερόβια καταρχήν άσκηση.
Ναι,
μιλάμε για αερόβια.
Άρα πρέπει να επιλέξουν ένα πρόγραμμα άσκησης που να περιέχει και αερόβια άσκηση χαμηλής έντασης και ασκήσεις ενδυνάμωσης.
Να αποφεύγουν δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα τη διαλυματική προπόνηση. Και το λέω γιατί εσύ κάνεις, όπως είπαμε, προπόνηση, κάνεις αθλητισμό. Ξέρουμε όλοι ότι η διαλυματική είναι λίγο πιο έντονη. Να το αποφεύγουμε δηλαδή αυτό.
Ναι. Το αερόμπικ είναι χαμηλής έντασης είναι μια καλή επιλογή, γιατί δεν ανεβάζει τόσο πολύ τον καρδιακό ρυθμό, δεν ταλαιπωρεί τόσο πολύ τις αρθρώσεις που συνήθως πονάνε στον υποθυροειδισμό. Το στατικό ποδήλατο χαμηλής έντασης επίσης είναι μια καλή. Το τρέξιμο, όπου δεν υπάρχει αντένδειξη, έτσι, οι πιλάτες που ενδυναμώνουν τους μύες του κορμού.
Και φαντάζομαι και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι και πάρα πολύ μοιημένοι με τον αθλητισμό, το περπάτημα.
Ναι.
Το περπάτημα. Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα την άσκηση με βάρη, με αντιστάσεις.
Ναι. Βοηθάει, διότι ξέρουμε ότι προκαλούν αύξηση της μυϊκής μάζας, άρα κατανάλωση θερμίδων, η οποία διαρκεί αρκετές ώρες και μετά την προπόνηση.
Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, Λίβια Ζέτου, και στο δεύτερο μέρος, λέγοντας κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τους αθλητές. Και ας πούμε, για παράδειγμα, στους αθλητές, ποια είναι η πιο συχνή νόσος του θυροειδή. Είναι ο ΙΠΕ ή ο ΙΠΟ. Θα το πούμε στο δεύτερο μέρος. Και βεβαίως να πούμε και για τη θυροξίνη, η οποία πολλές φορές τις ακούμε εμείς. Ακούμε αυτή την ουσία να την παίρνουν αθλητές για λόγους καθαρά επίδοσης. Θα μας πεις αν κάνουν σωστά ή όχι. Λοιπόν, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon. I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise. We still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. see the morning light, color in your face so dreamily. So don't you go and say goodbye, you can lay your worries down and stay with me. Don't you ever leave, lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Trying all night long just to talk to you. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, there's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
Υγεία και σπορ, δεύτερο μέρος εδώ μαζί με την Λίδια Ζέτου σήμερα. Είναι ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος. Κουβεντιάζουμε για τον θυροειδή, για τον θυροειδή αδένα και για το πώς η άσκηση μπορεί να τον επηρεάσει. Μας είπες, Λίδια, ότι είναι θετική η επίδραση, κυρίως σε αυτούς που έχουν υποθυροειδισμό. Για αυτούς που έχουν υπερθυροειδισμό, η άσκηση βοηθάει ή δημιουργεί προβλήματα?
Δεν βοηθάει πάρα πολύ στην υπερλειτουργία του θυροειδούς. Υπάρχει μια επικίνδυνη εκδήλωση που είναι η ταχυκαρδία, δηλαδή η αύξηση του καρδιακού ρυθμού. Η συστηματική άσκηση κάνει μια ταχεία αύξηση του ήδη αυξημένου καρδιακού ρυθμού με αποτέλεσμα μείωση της αντοχής στην άσκηση. Επίσης, η υπερδραστηριότητα του θυροειδούς κάνει απώλεια σωματικού βάρους, μειώνει την μυϊκή μάζα, άρα προκαλεί κόπωση, αδυναμία, άρα μία συνολική μείωση της ικανότητας για άσκηση. Επίσης, ο υπερθυροειδισμός προκαλεί και αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, εφιδρώσεις που δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την άσκηση, όπως επίσης προκαλεί και διαταραχές ύπνου, αϊπνίες, άρα ακόμα περισσότερη κόπωση, ακόμα δυσκολότερη η άσκηση.
Τι προτείνετε λοιπόν στις περιπτώσεις αυτές? Άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αθλητισμό και δεν μπορούν να σταματήσουν, αλλά έχουν διαγνωστεί με υπερθυροειδισμό. Τι θα μπορούσαν να κάνουν και αθλητές ενδεχομένως?
Ναι, σίγουρα να ξεκινήσουν άμεσα θεραπεία, να ρυθμιστούν. Ίσως μια διατροφή λίγο πιο πλούσια σε πρωτεΐνες, γιατί υπάρχει μεγάλος καταβολισμός των πρωτεϊνών, ανά και των μυϊκών πρωτεϊνών. Και ίσως λίγο πιο ήπια άσκηση, όχι τόσο
εντονή. Τουλάχιστον για το διάστημα
εντονή
που θα είναι η θεραπεία. Ναι, ναι. Στους αθλητές, η πιο συχνή νόσος του θυροειδή ποια είναι?
Ο υποθυροειδισμός. Ειδικά στους αθλητές μεγάλων αποστάσεων, ναι, είναι ο υποθυροειδισμός.
Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί το λες κυρίως στους αθλητές των μεγάλων αποστάσεων?
Γιατί είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε ταυτρία στους αθλητές μεγάλων αποστάσεων, άρα εκεί μπορεί να εμφανίζεται πολύ πιο συχνά.
Θα μπορούσε δηλαδή το άθλημα να δημιουργήσει και μία ενδεχομένως...
Αν υπάρχει ένα υπόστρωμα, όχι.
Αμόνο αν υπάρχει μια προδιάθεση.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, έχω ακούσει πως η χορήγηση θυροξίνης για τη ρύθμιση του θυροειδή ενός αθλητή θα μπορούσε να βελτιώσει ακόμα και τις επιδόσεις του.
Ναι.
Λόγω της ταχύτερης καύσης του λίπους. Ισχύει αυτό?
Ναι. Ισχύει. Η θυροξίνη και η ταυτρία και η ταυτέσσερα ρυθμίζουν τον βασικό μεταβολισμό των κυττάρων, την παραγωγή ενέργειας, την παραγωγή θερμότητας, την οξύδωση των λιπαρών οξέων, αυξάνουν την λιπόλυση, έχουν επίδραση επάνω στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένων και των μυϊκών πρωτεϊνών. Άρα καθορίζουν την ταχύτητα και την απόδοση του τρεξίματος, ναι.
Με αυτό λοιπόν το δεδομένο, θυροξίνη θα μπορούσε να χορηγηθεί και σε αθλητές που δεν έχουν υποθυροειδισμό και απλά και μόνο θέλουν να την πάρουν για να αυξήσουν τις επιδόσεις τους?
Όχι.
Υπάρχει κίνδυνος?
Όχι, βεβαίως και υπάρχει κίνδυνος, όχι. Ένας αθλητής που είναι ευθυροειδικός και του, αν του χορηγηθεί θυροξίνη, θα παρουσιάσει όλα αυτά τα συμπτώματα του υπερθυροειδισμού που είπαμε προηγουμένως. Άρα όχι βέβαια και είναι επικίνδυνο, ναι. Μπορεί να κάνει ταχυκαρδίες, ταχυαρρυθμίες μέχρι και ευνίδιο θάνατο.
Μάλιστα. Υπάρχει σε σχετισμό των προβλημάτων του θυροειδή με την βιταμίνη D?
Ναι, υπάρχει, υπάρχει. Η βιταμίνη D είναι μια ορμόνη που συμβάλλει στην παραγωγή των θυροειδικών ορμονών. Είναι ένας ισχυρός, σημαντικός, ανοσοποιητικός παράγοντας. Έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι που έχουν υποθυροειδισμό έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D αυξάνουν τον κίνδυνο το να εμφανίσει κανείς ένα αυτοάνοσο νόσημα του θυροειδούς, όπως είναι η Hashimoto ή η Graves, και ότι η αποκατάσταση των επιπέδων της βιταμίνης D βελτιώνουν τα επίπεδα των ορμονών και των αντιμικροσωμιακών αντισωμάτων. Αλλά προσοχή, οι υψηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης D είναι και τοξικές, έτσι, δεν θέλει μέτρο.
Λοιπόν, υπάρχουν τώρα τροφές που βοηθούν στη σωστή λειτουργία του θυροειδή, γιατί είπαμε ότι μπορεί να βοηθηθεί μέσω της άσκησης, αν έχουμε υποθυροειδισμό, και μέσω της τροφής.
Ναι.
Τροφή βεβαίως με μέτρο, αλλά σε ό,τι αφορά την ποιότητα της τροφής, ποια θα θεωρείς ότι είναι η σωστότερη, δηλαδή ποια θα μπορούσαμε να επιλέξουμε και να τις θεωρήσουμε ως χρυσές τροφές?
Ναι, είναι οι τροφές που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο, σε σελήνιο, ναι, σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Πηγές ψευδαργύρου είναι τα οστρακοειδή, τα μαλάκια, το κρέας, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί. Πηγές σεληνίου είναι τα καρύδια, τα μανιτάρια, το αρνί, η γαλοπούλα, το κοτόπουλο, το αυγό, ο μπακαλιάρος. Και βεβαίως οι πηγές των ωμέγα 3 λιπαρών οξέων είναι τα λιπαρά ψάρια, όπως ξέρουμε, ο σολομός, ο τόνος, το σκουμπρί.
Mm-hmm. Αντίθετα τώρα, ποιες τροφές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εχθροί του θυροειδή?
Ναι.
Υπάρχουν τροφές?
Δεν θα έλεγα εχθροί, θα έλεγα τροφές που δεν βοηθάνε τόσο πολύ τον θυροειδή. Ειδικά όταν υπάρχει έτσι ένα υπόστρωμα. Ναι, είναι τροφές πλούσιες σε ιόδιο και προϊόντα πλούσια σε ιόδιο, όπως και τα φύκια και τα προϊόντα από φύκια. Είναι επίσης το λάχανο, το κουνουπίδι, το μπρόκολο, οι βρούβες, όταν καταναλωθούν σε πάρα πάρα πολύ συχνά και σε πολύ μεγάλη ποσότητα, μπορεί να κάνουν μια διόγκωση του θυροειδούς, δηλαδή μια βρονχοκύλη. Όχι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν στη διατροφή μας, αλίμονο πρέπει να υπάρχουν, αλλά πιο
με μέτρο.
Με μέτρο, πιο σπάνια και πιο αραιά και με μέτρο, ναι, ναι.
Λίβια, θέλω, συνοψίζοντας όλα αυτά τα οποία μας είπες, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά, τι θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε στον κόσμο σε σχέση με το θυροειδή, την άσκηση και τη διατροφή? Τι θα πρέπει να κρατήσουν από όλη αυτή την κουβέντα?
Ότι ο θυροειδής είναι ένας σημαντικός αδένας που επηρεάζει θετικά και την άσκηση και την διατροφή, και ότι η άσκηση από την άλλη μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις της δυσλειτουργίας του θυροειδούς. Θέλω να πω μόνο μια κουβέντα για τους ανθρώπους που έχουν δυσλειτουργία του θυροειδούς και θέλουν να γυμναστούν. Καλό θα ήταν, και λαμβάνουν μια θεραπεία, καλό θα ήταν να επισκεφθούν πρώτα τον ενδοκρινολόγο, να κάνουν εξετάσεις, να ρυθμίσουν τη δόση του φαρμάκου και αν είναι δυνατόν και ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της γυμναστικής να ξαναελέγξουν τα επίπεδα των ορμόνων, ειδικά αν έχουν χάσει και βάρος, για το ενδεχόμενο προσαρμογής της δόσης.
Συνήθως, σε γενικές γραμμές, πόσος χρόνος χρειάζεται για να ρυθμιστεί ένας θυροειδής?
Αναλόγως.
Αναλόγως, αλλά έτσι, πολύ γενικά το λέω. Μπορεί να πάρει και χρόνο, ας πούμε?
Σπάνια. Όχι, όχι χρόνο.
Πολύ λιγότερο.
Πολύ λιγότερο, ναι, ναι, μήνες.
Μάλιστα.
Μπορεί και 1,5-2 μήνες, μπορεί και
λίγο. Ο ετήσιος έλεγχος μας καλύπτει, δηλαδή εξετάσεις που μπορεί να είναι ένα υπερηχογράφημα ή
ναι.
Ένας αιματολογικός έλεγχος είναι αρκετός.
Είναι αρκετός. Έτσι, υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις εκεί που υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, όπως είναι το θετικό οικογενειακό ιστορικό, όταν υπάρχει ιστορικό έκθεση σε ακτινοβολία, σε ακτινοθεραπείες στην περιοχή της κεφαλής και του τραχύλου για άλλες παθήσεις, έτσι, που είναι προδιαθεσικός παράγοντας για καρκίνο, ή όταν υπάρχουν άλλα σύνδρομα, όπως είναι η οικογενής αδενοματώδης πολυποδίαση ή η πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία. Εκεί ο έλεγχος πρέπει να είναι πιο συχνός και πιο στενός και πιο
Μάλιστα.
συστηματικός. Ναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ
για
όλα αυτά τα σημαντικά. Ήταν η Λίβια Ζέτου, ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος. Μιλήσαμε για τον θηροειδή αδένα και για τη δράση της άσκησης και της διατροφής.